ท่านทั้งหลายสำหรับวันนี้ ก็จะพูดถึงมหาสติปัฏฐานสูตรในข้อที่ว่าด้วยอิริยาบถคำว่าอิริยาบถนี่แปลว่าการเคลื่อนไหวตามพระบาลีขอพระบาลีมาอ่านให้ฟังก่อนพระบาลีได้กล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกษุเมื่อเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดี๋ยวนี้เราเดินอยู่เมื่อยืนอยู่ก็รู้ชัดว่าเดี๋ยวนี้เรายืนอยู่หรือมานั่งอยู่ก็รู้ชัดว่าเดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่เมื่อนอนอยู่ก็รู้ชัดว่าเดี๋ยวนี้เรานอนอยู่เมื่อเธอนั้นเป็นผู้ตั้งกายไว้แล้วอย่างใดก็ย่อมรู้ชัดอาการอย่างนั้นดังนี้ภิกษุทั้งหลายย่อมพิจารณาให้กายภายในกายบ้างย่อมพิจารณากายในกายเห็นกายภายนอกบ้างย่อมพิจารณาให้กายในกายทั้งภายในและภายนอกบ้างย่อมพิจารณาธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในกายบ้างหรือมีสติอยู่ว่ากายมีอยู่ข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอนั้นเพียงแต่สักว่ารู้เพียงแต่สักว่าเป็นที่อาศัยที่ระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรๆในโลกด้วยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆอยู่อย่างนี้นี่สำหรับข้อนี้ตามพระบาลีท่านแสดงออกเห็นชัดในด้านอิริยาบถว่าเราจะนั่งอยู่ก็ดีเราจะยืนอยู่ก็ดีเราจะเดินอยู่ก็ดีเราจะนอนอยู่ก็ดี ทั้งนี้ก็ขอให้ทราบว่าเวลานี้เราทำอะไรอยู่เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระบรมครูมีความประสงค์ให้ใช้สติสัมปชัญญะให้สมบูรณ์การฝึกอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทก็เป็นการฝึกสมาธินั่นเองสมาธิแปลว่าการตั้งใจแล้วบางท่านอาจจะมีความสงสัยว่าทำไมการนอนก็ดีการนั่งก็ดีการยืนก็ดีการเดินก็ดีทำไมมันจะจึงเป็นประโยชน์กับการเจริญสมาธิ นี่คำว่าสมาธิเรียกการตั้งใจหรือการนึกขึ้นไว้ได้ไอ้การตั้งใจนี่ก็เรียกว่าการทรงตัวเองทรงจิตไว้ในอาการที่เราทรงอยู่เวลาเราเดินเรารู้ว่าเดินเราก้าวเท้าซ้ายรู้ว่าก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาก็รู้ว่าก้าวเท้าขวาก้าวเท้าสั้นหรือยาวก็รู้ว่าก้าวเท้าสั้นหรือยาวจะเดินไปข้างหน้าก็รู้ว่าเดินไปข้างหน้าจะถอยมาข้างหลังก็รู้ว่าถอยมาข้างหลังนี่ไปมาไปเรียกเอาสัมปชัญญะเข้ามาบวกเข้าอีกแล้ว เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระประทีปแก้วให้ทำสติทรงจิตไว้ว่าเราควรจะรู้ว่าเวลานี้เราอยู่ในสภาพเช่นไรในการเดินการยืนการนอนการนั่งเรามีเป็นปกติแต่ถ้าว่าจิตของเราลืมคิดท่านเคยคิดไปหรือเปล่าขณะที่เดินอยู่ท่านมีความรู้สึกว่าเวลานี้เราเดินท่านเคยคิดบ้างไหมหรือว่าเรานั่งอยู่เรามีความรู้สึกว่าเวลานี้เรานั่งเดินนอนเดินยืนเดินยืนก็เหมือนกัน โดยมากเราไม่ได้เอาจิตเข้าไปคิดในเรื่องนี้เป็นสำคัญเราทำความรู้สึกอยู่อย่างเดียว ว่านั่นคือเราจะนั่งเพื่อทำธุระกิจอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าเราจะยืนเพื่อทำธุระกิจอย่างใดอย่างหนึ่งเราเดินเพื่อไปธุระที่ไหนเรานอนเพื่อพักผ่อนร่างกายความรู้สึกมันรู้สึกตอนปลายไม่ใช่ตอนต้นไม่ใช่รู้ว่าเรายืนเราเดินเรานอนไปรู้สึกเอาตอนธุระที่เราจะพึงทำอันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นว่าอารมณ์อย่างนี้ของท่านและบรรดาพวกเราทั้งหลายยังหยาบอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูจึงได้ทรงแนะนำให้ใช้เวลายืนเวลาเดินเวลานอนเวลานั่งให้ทำความรู้สึกไว้ด้วยว่าเวลานี้เราทำอะไรนี่เป็นจุดแรกถ้าเราคิดได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าอารมณ์ฝึกการในสมาธิในลักษณะแห่งการเคลื่อนไหวของทางร่างกายคราวนี้เราก็มาพูดถึงการเดิน เอาการเดินก่อนการเดินนี่เรียกกันว่าจงกรมที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมักจะสงสัยว่าจงกรมนี่เขาทำกันยังไงความจริงคำว่าจงกรมนี่เขาแปลว่าเดินนี่เวลาเดินจงกรมแล้วต้องตั้งท่าแบบไหนบ้างล่ะต้องใช้เนื้อที่ยาวเท่าไหร่ใช้เนื้อที่กว้างเท่าไหร่และเดินแบบไหนมันจึงจะถูกนี่เคยได้ฟังบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมาถามกันอยู่เสมอ ว่าในที่บางสถานท่านอาจารย์ท่านแนะนำว่าต้องเดินแบบนี้มันถึงจะถูกต้องเดินแบบนั้นต้องใช้เนื้อที่กว้างเท่านี้ใช้เนื้อที่กว้างเท่านั้นแล้วตามพระบาลีในมหาสติปัฏฐานสูตรอ่านให้ท่านฟังแล้วไม่เห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านวางท่าไว้เลยว่าจะต้องเดินท่าไหนมันถึงจะถูกนี่พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกบอกแต่เพียงว่าถ้าเราเดินเราก็รู้ว่าเราเดินเรายืนเราก็รู้ว่าเรายืนเรานั่งเราก็รู้ว่าเรานั่งเรานอนเราก็รู้ว่าเรานอนตอนนี้ท่านเรียกว่าสมถภาวนานี่ถ้าเราเดินกันอยู่ก็ขอตอบท่านง่ายๆว่าจงกรมนี่แปลว่าเดิน ก็คือเดินแบบปกติธรรมดานั่นเองไม่ต้องไปตั้งท่ายกย่างๆก็ทำท่าจะยกมั่งจะย่างมั่งจะย่องมั่งอะไรท่านี้ไม่ต้องถ้าคืนทำแบบนั้นแล้วก็ไม่ทันกินพระพุทธเจ้ามีความประสงค์อย่างเดียวว่าถ้าเราเดินอยู่จงรู้ว่าเวลานี้เราเดินทำสติสัมปชัญญะของเราให้มันทันนี่จะใช้พื้นที่ยาวเท่าไรกว้างเท่าไรไม่จำกัดเราพอใจเท่าไรแล้วก็ใช้พื้นที่เท่านั้นหรือว่าเรามีพื้นที่เท่าไรเราก็ใช้เท่านั้นถ้าเรามีที่เฉพาะในห้องนอนของเราแล้วก็เดินในห้องนอนของเราก็ใช้ได้เดินกลับไปกลับมากลับไปเวลาจะเดินก็จงทำสติสัมปชัญญะให้รู้ว่าเวลานี้เรากำลังเดินอยู่นี่เฉพาะเรื่องนี้นะเวลานั่งก็เหมือนกันนอนยืนก็เหมือนกันวันนี้เราจะซ้อมเรื่องการเฉพาะเดินอย่างเดียวในตอนนี้ถ้าเราจะเดินให้ดีเราจะทำยังไง ถ้าจะเดินให้ดีเราก็รู้ว่าขณะนี้เราเดินขณะที่เราเดินนั่นก็ควรจะใช้กรรมฐานกองใดกองหนึ่งที่เรากำลังเจริญอยู่ใช้ควบคู่กันไปด้วยเช่นเราเจริญพุทธานุสติกรรมฐานก้าวเท้าแรกก็พุทก้าวเท้าที่สองก็โทและเดินแบบธรรมดาธรรมดาการเดินแม้แต่เดินไปธุระเดินไปบิณฑบาตเดินไปทำกิจการงานก็ควรใช้อารมณ์นี้ไว้ด้วยเพื่ออารมณ์จิตไม่ว่างจากกุศลให้มันรู้ทั้งเดินรู้ทั้งคำภาวนา ตอนนี้สมมติว่าถ้าเรายังภาวนาไม่ถนัดหรือว่าเราเป็นคนใช้พิจารณาเป็นสำคัญเราก็ต้องการจะฟังธรรมะข้อใดข้อหนึ่งที่กำลังศึกษาที่กำลังใคร่ครวญที่กำลังพิจารณาอยู่แล้วก็เอาธรรมะขององค์สมเด็จพระบรมครูเพราะสมัยนี้มีเครื่องอุปกรณ์ใช้มาก ใช้เครื่องบันทึกเสียงสะพายไปด้วยเราจะฟังอะไรขณะที่เดินแล้วก็เดินฟังไปด้วยเดินไปรู้ว่าเราเดินหูเราก็รู้ได้ยินเสียงใจเราก็นึกทราบรู้ว่าเสียงนั้นพูดว่ายังไงพร้อมกันไปนั้นถ้าเราฟังเสียงธรรมะโดยเฉพาะว่านี่เป็นเสียงธรรมที่เราต้องการเราหูเรารู้เสียงอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ชื่อว่าจิตของท่านก็มีสมาธิจากการฟังเสียงถ้าเรารู้จากการเดินด้วยก็ชื่อว่ามีสภาธิสมาธิในฐานะที่เราเป็นผู้เดินไปด้วยนี่เป็นอันว่าสมาธิเราได้ถึง2จุดแต่หากว่าเราจะไม่ใช้อย่างนั้นเราใช้เสียงที่มีการพิจารณาเป็นสำคัญในด้านวิปัสสนาญาณหรือว่าในด้านสมถภาวนาขณะที่เราฟังเสียงนั้นแล้วก็ใคร่ครวญไปตามเสียงนั้นด้วยช่วยให้มีความรู้สึกเห็นจริงเห็นจังตามธรรมะส่วนนั้นอย่างนี้ก็จะได้ผลในการพิจารณาเป็นอันว่าการเดินของเราถ้าเราไม่ภาวนาอะไรเลยก็รู้จักการเดินยะการเดินด้วยการนั่งการนอนการยืนให้จิตรู้อยู่ถ้าเราต้องการกำไรในส่วนนี้เราก็ภาวนาไปด้วยเราก็พิจารณาไปด้วยกรรมฐานกองใดถ้าได้จากการเดินกรรมฐานกองนั้นเสื่อมยากหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าจะนั่งอยู่หรือนอนอยู่หรือยืนอยู่ก็เหมือนกันแล้วก็ใคร่ครวญพระธรรมกรรมฐานนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ด้วยไม่ใช่รู้แต่นั่งแต่นอนแต่ยืนแต่เดินแต่ความจริงพระพุทธเจ้าสอนตอนนี้ให้รู้จำกัดเฉพาะว่ารู้ยืนรู้ดอนรู้เดินรู้นอนรู้นั่งพระพุทธท่านสอนไว้มากตอนนี้ถ้าจะพูดกันแค่นี้อย่างเดียวก็จะเป็นเรื่องสั้นสำหรับท่านไปพอเดี๋ยวจะไปเดินเฉยๆก็จะเสียเวลาเปล่าเพราะว่ากรรมฐานข้อคิดกว่าจะถึงมันก็อยู่อีกนานแล้ว วันนี้ยังไงมันก็ไม่ถึงแน่ในข้อตอนปลายเป็นอันว่าขอให้ท่านทั้งหลายจงเอากำไรในการเดินอยู่ก็ดีในการนั่งอยู่ก็ดีในการนอนอยู่ก็ดีในการยืนอยู่ก็ดีด้วยการพิจารณาหรือภาวนาสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานไปด้วยตัวอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันที่พระองค์ได้ทรงเคยทรงตรัสว่าเวลาผมเดินไปไหนว่างจากกิจผมจะเดินเวลา1ชั่วโมงผมก็เทปสะพายไปด้วยเปิดเทปฟัง2หน้าฟังไปฟังรู้เรื่องแล้วก็ทรงคิดตามด้วยถ้าต้องการเดิน2ชั่วโมงก็ฟังเทป4หน้านี่พระองค์ทำอย่างนี้ในเวลาที่พระองค์ทรงว่างอยู่พระองค์เวลาประทับนั่งหรือประทับนอนพระองค์ก็ทรงเปิดเทปฟังเพื่อจิตไม่ว่างจากกุศลนี่สำหรับบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนถ้าจะพูดกันไปเรามีกำไรมากกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชภาระมากกว่าจะมีภาระว่างใช้กำลังจิตได้จริงๆก็แสนที่ยากใช้เวลาตอนดึกสำหรับพวกเราพุทธบริษัทมีเวลาตลอดวัน ยิ่งเวลานี้งานก่อสร้างหมดไปแล้วจะเหลืออยู่ก็เป็นภารกิจของช่างเราจะมีงานอะไรบ้างก็เล็กๆน้อยๆเวลานั่งอยู่ก็ดียืนอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีเดินอยู่ก็ดีเราก็ควรจะฟังเสียงธรรมะไปด้วยหรือว่าถ้าไม่ฟังเสียงธรรมะก็ใช้เวลานั้นพิจารณาหรือภาวนาไปด้วยอย่าปล่อยกำลังใจของเราให้ว่างอยู่โดยไร้ประโยชน์ถ้าจิตของท่านว่างอยู่จากการภาวนาและพิจารณาก็ถือว่าท่านขาดทุนเพราะเวลาของท่านมีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิบาท4จรณะ15บารมี10เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะที่มีความสำคัญที่สุดก็คือบารมี10ประการต้องให้ติดใจบรรดาท่านหลายอยู่เป็นปกติแล้วควบคุมด้วยอธิบาท4ประการระมัดระวังด้วยจรณะ15ถ้าจิตของท่านหลายทรงอยู่อย่างนี้แล้วท่านจะใช้คำภาวนาหรือพิจารณาอะไรก็ตามความรู้สึกจะเป็นสมาธิได้ง่ายและอารมณ์ของวิปัสสนาญาณก็จะแจ่มใสผลประโยชน์จะพึงเกิดกับท่านตอนนี้เราก็มาหันกันว่าที่อิทธิยาบทที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงตรัสว่าในขณะที่เรานั่งอยู่ก็ดีเรายืนอยู่ก็ดีเราเดินอยู่ก็ดีเรานอนอยู่ก็ดีนอกจากจะมีจิตกำหนดรู้แล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วทรงแนะนำในด้านวิปัสสนาญาณไว้ด้วยเป็นอันว่าการรู้ยืนรู้เดินรู้นอนรู้นั่งนี่เป็นสมถะภาวนาตัวทรงอารมณ์รู้เป็นตัวสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิก็ใช้ปัญญาพิจารณาไปเลยท่านกล่าวว่าภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายบ้างภายเป็นภายในบ้างพิจารณาเห็นกายในกายเป็นกายภายนอกบ้างก็หมายความว่าดูตัวเราเองบ้างดูตัวของบุคคลอื่นบ้าง ดูตัวเราเรียกว่าพิจารณาในกายของเราถ้าดูบุคคลอื่นก็ชื่อว่าพิจารณากายของบุคคลอื่นเรียกว่ากายภายนอกนั่นกล่าวว่าย่อมพิจารณาให้กายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างเพราะดูทั้งกายเราและกายเขาดูตรงนี้โดนตรงไหนกันถ้าเราจะดูด้านสมถะภาวนาก็เห็นว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยความสกปรกมีอาการ32มีอุจจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองมันเต็มไปด้วยความสกปรกนี่ดูแบบสมถะภาวนาและร่างกายนี้จะมีความตายเป็นที่สุดไม่สามารถจะทรงอยู่ได้ทั้งกายเราและกายเขาอันนี้ถ้าดูแบบธรรมดาก็ดูว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ร่างกายเป็นทุกขังเป็นปัจจัยของความทุกข์ร่างกายเป็นอนัตตามีความตายเป็นอดิสุดอย่างนี้มันเป็นธรรมดาของร่างกายซึ่งไม่มีใครจะสามารถหลีกเลี่ยงไปได้นี่กล่าวต่อไปว่าย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างนี่ให้พิจารณาว่าร่างกายของเราในตอนแรกออกจากครรภ์มารดามันเล็กนี่ต่อมามันเกิดขึ้นมีอาการเพิ่มเติมในอวัยวะภายใน หมายความว่าสร้างอวัยวะภายในที่มันมีอาการ32ครบมันค่อยๆโตขึ้นทีละน้อยละน้อยนี่แสดงว่ามันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงจริงๆมันก็ต้องเป็นเด็กอยู่อย่างนั้นนี่เป็นอันว่าร่างกายไม่สมสภาพมันโตขึ้นนี่ก็กล่าวต่อไปว่าย่อมพิจารณาเห็นเป็นธรรมดาว่าร่างกายมันเสื่อมไปบ้างนี่เป็นว่าร่างกายนี่ตามธรรมดาของมันมีความเจริญขึ้นจากความเป็นเด็กและพร้อมกันนั้นมันก็มีความเสื่อม เสื่อมตรงไหนเพราะว่าของเก่าหมดไปของใหม่เข้ามาแทนที่ในขณะที่เป็นเด็กถ้าไม่มีอาหารเข้ามาหล่อเลี้ยงมันก็ตายแต่ว่าที่มันไม่ตายเพราะมีอาหารใหม่เข้าไปหล่อเลี้ยงแต่ความจริงของเก่ามันก็เสื่อมสลายไปของใหม่เข้ามาแทนที่นี่เรียกมันเกิดขึ้นมาแล้วก็มันก็เสื่อมไปมันเกิดขึ้นมาความเกิดกับความเสื่อมขึ้นมันมีพร้อมๆกันเมื่อของใหม่เข้าไปของเก่าหมดไปนี่ของใหม่ทำให้เกิดของเก่าทำให้เสื่อมนี่เป็นตอนเด็กนี่มาถึงความเป็นผู้ใหญ่เมื่อร่างกายเราเข้าถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวคิดว่ามันเจริญเต็มที่แล้วตอนนี้ไปมันก็เริ่มมีความเสื่อมถอยหลังลงไปมีความทรุดโทรมลงแก่ลงไปทีละน้อยละน้อยนี่เป็นอาการเสื่อมอย่างนี้ท่านบอกว่าให้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะเป็นเจ้ากี้เจ้าการเข้าไปบังคับว่าจงอย่าแก่จงอย่าเสื่อมจงเจริญขึ้นเป็นปกติถึงแม้ว่าเราจะคิดอย่างนี้เราจะทำอย่างนี้มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นเมื่อธรรมดามันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทำใจไปอุเบกขาว่ามันจะเจริญขึ้นก็เรื่องของมันมันจะเสื่อมไปนี่มันก็เรื่องของมันแต่พระองค์ทรงตรัสต่อไปว่าย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปภายในกายนี่ถือว่าความเกิดขึ้นก็ดีความเสื่อมไปก็ดีมันเป็นปกติธรรมดาของมันเราไม่ยุ่งตัวไม่ยุ่งเขาเรียกว่าสังขารุเปกขาญาณคือว่าวางเฉยในร่างกายนั้นเสียวันนี้เมื่อธรรมดาของมันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนั้นมันจะเจริญก็เชิญเจริญขึ้นมันจะเสื่อมก็เชิญมันเสื่อมมันเป็นเรื่องของมันถ้าพูดว่าเรื่องของมันถ้าเราจะกล่าวว่าถ้าเราคำว่าเรานี่มันเป็นใครก็ต้องตอบว่าเราคือจิตที่เข้ามาอาศัยกายอยู่ชั่วคราวเท่านั้นร่างกายเป็นเรือนร่างที่อาศัยชั่วคราวนี่ร่างกายไอ้บ้านหลังนี้มันมีความเสื่อมเป็นปกติเราก็ย่อมรู้ในการเสื่อมก็คิดว่าอาการเสื่อมของมันอย่างนี้มีเป็นธรรมดาในไม่ช้ามันก็จะพังนี่ต่อไปท่านกล่าวว่าก็หรือสติว่ากายนี้มีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอเท่านั้นแต่ว่าเพียงแต่สักแต่ว่าเป็นที่รู้อยู่นี่หมายความว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าให้วางภาระในกายเสีย ว่าเจ้ากายนี้มันเหมือนกับตุ๊กตาที่วางอยู่ข้างหน้าของเราเมื่อตัวตานี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราก็ไม่สนใจอะไรมันคำว่าไม่สนใจในที่นี้ก็หมายถึงความว่าเราไม่ได้ผูกไม่ได้พันมันจนเกินไปมันจะทรงอยู่ก็เชิญทรงอยู่มันจะพังก็เชิญพังมันไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเรามีอย่างเดียวถ้าร่างกายทรงอยู่เราก็ทนุบำรุงเพื่อเป็นที่อาศัยเพื่อทางกำลังใจของเราให้บริสุทธิ์ได้รู้จักสภาวะตามความเป็นจริงฟังของท่านไปก่อนท่านกล่าวว่าเพียงแต่สักว่าเป็นที่อาศัยเป็นที่ระลึกนั้นท่านบอกว่าร่างกายนี้ให้มันเป็นที่อาศัยที่ระลึกเรามีความรู้สึกเท่านั้นท่านบอกว่าต่อไปว่าย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรด้วยแล้วก็ไม่ยึดถืออะไรทุกอย่างในโลกเสียด้วยภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆอย่างนี้นี่เมื่อสรุปความแล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วก็ทรงแนะนำให้บรรดาท่านทั้งหลายเห็นว่ากายนี้มีตามปกติมีความเสื่อมขึ้นในเบื้องต้นมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเสื่อมขึ้นในท่ามกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดแล้วก็ทำจิตรู้สึกว่ามันเป็นของธรรมดาของมันเป็นอย่างนี้มันเป็นแต่เพียงที่อาศัยของเราชั่วคราวเท่านั้นจงอย่าติดในกายเสียเลย ว่ากายนี้จะแก่ก็เชิญแก่กายจะพังก็เชิญพัง แล้วนอกจากนั้นก็จงอย่าไปยึดถืออะไรทั้งหมดในโลกด้วยคือเราไม่ยึดถือกายว่าเป็นเราเป็นของเราด้วยไม่ยึดถือทรัพย์สมบัติทั้งหลายในโลกนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราด้วยทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่เราหามาได้แล้วก็ถือว่าเป็นแต่เพียงเครื่องอาศัยชั่วคราวในสมัยที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมีอารมณ์อย่างนี้เป็นปกติท่านเรียกว่าสังขารุเปกขาญาณคือวางเฉยในขันธ์5เมื่อวางเฉยในขันธ์5จิตยอมรับนับถือกฎของธรรมดาความหวั่นไหวในขณะที่กายจะพังย่อมไม่ปรากฏแก่จิตของเราความหวั่นไหวในเมื่อเราจะจากทรัพย์สินทั้งหลายหรือบุคคลเป็นที่รักก็ย่อมไม่มีในจิตของเราเพราะเรามีความรู้สึกอยู่ว่ากายเราก็ดีกายของบุคคลอื่นก็ดีมันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ของเขามันเป็นที่เป็นจุดที่อาศัยเป็นเรือนที่อาศัยเพียงชั่วคราวเท่านั้นแล้วก็เราล่ะถ้าขืนเราจะมีร่างกายอย่างนี้ต่อไปความเดือดร้อนความเป็นทุกข์ก็ย่อมปรากฏอีกถ้าเราวางภาระคือร่างกายเสียได้ตามพระบาลีที่กล่าวว่าเตสังวูปสโมสุโขจึงแปลเป็นใจความว่าการเข้าไปสงบกายนั่นชื่อว่าเป็นสุขก็หมายความว่าเราเป็นผู้ไม่มีกายเราเป็นผู้ไม่ยึดถือกายเราเป็นผู้ไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเราไม่มีความผูกพันในโลกทั้งหมดจะเป็นเราร่างกายของเราก็ดีร่างกายของเขาก็ดีสรรพวัตถุก็ดีรวมความว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นนิจจังคือว่าเป็นโลกนี้มีอันที่จะต้องสลายตัวไปในที่สุดเรามีอารมณ์ไม่ยึดไม่ถืออย่างนี้ถ้าเราจะกล่าวกันตามภาษาบาลีชัดๆก็แสดงว่าองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคให้เราเจริญสักกายทิฏฐิทำลายมานะทิฏฐิความถือตัวถือตนความยึดถือร่างกายว่าเป็นคนเป็นสัตว์เสียหมดตามที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตกล่าวว่าท่านผู้นั้นทำลายอวิชชาคือความโง่เสียได้เมื่อทำได้ถึงจุดนี้ก็แสดงว่าท่านหลายมีจิตเข้าถึงความเป็นอรหัตผล ชื่อว่าเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาอรบรรดาบรรดาเพื่อนภิกษุทั้งหลายโดยทั่วหน้าสำหรับเวลาที่จะแนะนำกันในวันนี้ก็หมดลงแล้วต่อแต่นี้ไปขบรรดาท่านหลายพยายามทรงกายตามอัธยาศัยของท่านจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้และจงทำจิตใจของท่านให้ทรงสติสัพพัญญะตามพระธรรมคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้เป็นไปตามอัธยาศัยของท่านจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นสมควรสวัสดี